Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հարահավաք Ստեփանակերտում դրամասնակիցները պահանջում են ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքն ու կանխել վերահասումանի տարաղետը։ 3-3-ան Ասկերանում ձերբակալված Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վաղը Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայանալիք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններին ընդհարաճ սահմաններին կրկին կրակոցներ են, Վարդան Օսկանյանը կրկին խորհուրդ է տալիս Փաշինյանին ընդլայնել բանակցային օրակարգը, եվրոպացի պաշտոնյաներն էլ պնդում են, որ քննարկման թեմաներից մեկը բանակցությունների ընթացքում լինելու է Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը Բրյուսելում տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը քննարկելու հայ-ադրբեջանական կարգավորման օրակարգի հարցերը։ Ադրբեջանի զինուժը այսօր կրկին կրակ է բացել Երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմը Շուշիի շրջանում խախտելով հրադադարը ականանետ է կիրառել, իսկ Բաքուն պնդում է, որ Ղարաբաղում գնդակոծվել են Ասկերանի շրջանի իրենց դիրքերը։ Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք է, ցուցարարները ժողովրդի պահանջները ներկայացրել են նաև միջազգային կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակին և ռուս խաղապահների հրամանատարությանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ադրբեջանում միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարի հետ հանդիպմանը չի բացառել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար, իսկ Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը նա հնարավոր է համարել միայն բժշկական և առողջապահական նպատակներով։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը թվիտերյան գրառմամբ ամփոփելով Ադրբեջան կատարած այցը նշել է, որ պաշտպանական ոլորտում Իսրայելի և Ադրբեջանի հարաբերությունները անվտանգության ներդրում են ոչ միայն երկու ժողովուրդների, այլ նաև տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Ռուսաստանում ուրանի հարստացման կոմբինատում այսօր տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը վկայակոչելով Ռոսատոմի հաղորդագրությունը։ Վթարը տեղի է ունեցել Նովոուրալսկ քաղաքում։ Կոմբինատը հայտնում է, որ ուրանի հեքսաֆորիդի բալոնի ապահերմետիկացում է տեղի ունեցել, բայց ռադիացիոն մակարդակը նորմայի մեջ է։ Ֆրանսիան նշում է ազգային տոնը, Բաստիլի գրավման օրը։ Տոնակատարության պատվավոր հյուրը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին է, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ նա տրիբունայից հետևել է զինվորական շքերթին, որին մասնակցել են նաև Հնդկաստանի զինվորականներ։ Երկու առաջնորդները այսօր բանակցելու են Ելիսեյան պալատում, իսկ ընտրելու են Լուվրում։ Ջակարտայում հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ինտերակցիոն համաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ, քննարկվել է ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսի գագաթաժողովում ընդունված որոշումները, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ուկրաինան արդեն ստացել է կասետային զինամթերք, այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Պենտագոնի բարձրաստիճան զինվորական Դուգլաս Սիմսը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր Ստամբուլում ասել է, թե նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում օգոստոսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ընդունելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, որ Պուտինը առաջիկա օրերին չի պլանավորում հեռախոսազրույց ունենալ Էրդողանի հետ, բայց միաժամանակ նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է կազմակերպվել։ Ռուսաստանի պետդուման սեռափոխությունը արգելող օրենք ընդունեց, որը բժիշկներին չի թույլատրում մարդկանց սեռը փոխելու բժշկական միջամտություն կատարել, ինչպես նաև հորմոնային թերապիա նշանակել։ Ռուսաստանի LGDB խմբերին սակավաթի պաշտպանները նշում են, որ Ռուսաստանում սեռափոխությունը հիվանդություն է համարվում վատ վերաբերմունքի պատճառով, նրանց մեծ մասը դեպրեսիա է զգում կամ ինքնասպանության փորձ են կատարել, և այս օրենքի պատճառով նրանց թիվը կարող է ավելանալ։ Հնդկաստանի տիեզերական գործակալությունը այսօր տիեզերական հրթիռ է արձակել դեպի լուսին, նպատակ ունենալով մոդուլ և ամենագնաց իջեցնել լուսնի մակերևույթին։ Մինչ հիմա ընդամենը 3 երկիր են լուսնային առաքելություն իրականացնել՝ Միացյալ Նահանգները, նախկին Խորհրդային Միությունը և Չինաստանը։
Շնորհակալություն հրեաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր առավոտյան բազմահազարանոց հանրահավաք էր, Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման և տեղի հայությանը տրված անվտանգության երաշխիքները կյանքի կոչելու պահանջով։ Բողոքի ակցիան կազմակերպվեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի 3+3-ով հնչեցրած կոչից հետո, որում Պաշտոնյան նշում էր, թե արևմուտքը, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Հայաստանը անտարբերությամբ են հետևում Ղարաբաղի հայության շուրջ ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին։ Ստեփանակերտի հանրահավաքի մասին պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Վաղ առավոտից Լեռնային Ղարաբաղում բազմամարդ հանրահավաք է ապաշրջափակման պահանջով։ Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքված արցախցիներին դիմեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Վիճակն օրհասական է, ամեն հաջորդ օրն ավելի ծանր։ Ավարտվում է վերջին դեղորայքը, մանկապարտեզներում սնունդ գրեթե չի տրվում, համայնքները մեկուսացման մեջ են։ Տրանսպորտի համար վառելիք չկա, շուտով չի աշխատելու շտապօգնության ծառայությունը։ Վերածննդի հրապարակի ամբիոնից Ներսիսյանը հարց ուղեց Հայաստանին, Ռուսաստանին, միջազգային հանրությանը.
Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք, բավե մեր ժողովրդի կյանքի հաշվին արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության վարումը։
Հրապարակում էին նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որոնք սակայն ելույթ չունեցան։ Հարությունյանն այսօր հրատապ միջոցների պահանջով նամակներ է ուղարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների ղեկավարներին, Եվրոպական խորհրդի նախագահին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն նահազանգ հնչեցրեց. «Սովի իրական սպառնալիք կա, մեկ ամիս է հումանիտար բեռներ չեն մտել Արցախ»։
Մարդու իրավունքներ ասում եք, ուրեմն ասեք ինձ. Ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին և ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ, թեր սնուցման մեջ գտնվող հղի կնողջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել, մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուր միրգ կամ քաստրավենի քայթայթելն է, հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուր շաքարավազ կամ ձեթ ստանալու համար։
Ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակ, ապա ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայր օդանավակայանի տարածքում։
Ռուս խաղաղապահներին ևս պետք է ներկայացվի Արցախն ապաշրջափակելու և հումանիտար աղետի ընթացքը դատարեցնելու պահանջ խնդրանք, որից հետո մեր հանդիպումը կշարունակվի նորից այստեղ, վերածննդի հրապարակում, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։
Խաղաղապահների հետ բանակցությունների ավարտին պետնախարար Ներսիսյանը տեղեկացրեց, ռուսական կողմն ընդունել է, որ անելիք ունեն։
Հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդի հիմնավոր պահանջը և մեր հետագա բոլոր քայլերը, պարտավորվել են ամենօրյա, ամենժամյա ռեժիմով տեղեկությունը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնություն և պարտավորվել ընդունել, որ իրենք ունեն աշխատանք անելու, անհապաղ իրավիճակը կարգավորելու և հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու ուղղությամբ։
Մի խումբ ցուցարարներ վրան ներտեղադրեցին խաղաղապահների գրասենյակի մոտ, վրանային ավան է ստեղծվել նաև Ստեփանակերտի կենտրոնում, ցույցն անժամ կետ է։
Որպեսզի մենք ոչ թե խոսենք Արցախը լքելու, Արցախի բնակչությանը ինչ-որ հումանիտար միջանց տալու և Արցախից դուրս գալու, այլ բացարձակապես մոռանանք նման անհեթեթ, հիմար և տարբեր տեղերից ներդրված նման մտքերը։
Մինչ այսօր ցուցարարները կհասնեին Կարմիր Խաչի գրասենյակի մոտ, Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի ներկայացուցչության ղեկավարին ընդունել է արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնության հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա Ադրբեջանը հնարավոր է համարում միայն անցումը բժշկական նպատակներով, այն էլ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ և անցակետի կանոնների պահպանմամբ։ Ընդ որում, Բաքվի հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ստեփանակերտում միջազգային կառույցի գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Արցախը շրջափակված է 7 ամսից ավելի։ Վերջին 1 ամսում Ադրբեջանն արգելել է նաև սննդի դեղորայքի ու վառելիքի փոխադրումը Հայաստանից, պատճառաբանելով հակարի կամրջի վրա միջադեպը, երբ ադրբեջանցիները փորձել էին դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում, իսկ հայկական կողմը կրակոցներով կանխել էր։ Չորրորդ օրն է նաև Կարմիր խաչը չի կարողանում հրատապ բուժօգնության կարիք ունեցող արցախցիներին Հայաստան բերել, ապաքինվածներին էլ տուն վերադարձնել։ Բաքուն պնդում է, թե հայերը միջազգային կառույցի մեքենաներով մաքսանեն ապրանք են տեղափոխում, ծխախոտ բջջային հեռախոս։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ կրկին կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կկայանան հաջորդ շաբաթ, սակայն մի քանի օր առաջ դրանց անցկացման ժամկետները փոխվեցին։ Եվրոպական միությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ վաղվա բանակցությունների ընթացքում խաղաղ պայմանագրի շուրջ քննարկումներից բացի կողմերը կանդրադառնան նաև Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծանր կացությանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բրյուսելում վաղը կայանալիք Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպմանը կքննարկվեն նաև Ղարաբաղի հայերի անվտանգությանն ու հումանիտար վիճակին վերաբերող հարցեր։ Ազատությանը հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Մեր համոզմամբ առաջնորդների մակարդակով հանդիպումները առանցքային նշանակություն ունեն խաղաղ կարգավորումն առաջ մղելու և նոր լարվածությունից խուսափելու համար, ընդգծել է եվրոպացի դիվանագետը։ Ըստ նույն աղբյուրի, հանդիպմանը կքննարկվեն նորակարգի բոլոր հարցեր, այդ թվում մարդասիրական խնդիրները, սահմանի դելիմիտացիան, խաղաղության համաձայնագիրը, Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացումը։ Վերջին անգամ այս ձևաչափով առաջնորդները հանդիպել էին 2 ամիս առաջ, վերահաստատելով հանձնարությունը միմյանց տարածքային ամբողջականությանը։
Մայիսի 14-ին մենք ըստ էության կատարեցինք եղզ մի քայլ, և ինչպես նշված է Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ, արձանագրեցինք, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Հայաստանը Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։
Չնայած Շառլ Միշելի հայտարարությանը, Ադրբեջանի առաջնորդը մինչ օրս որևէ հարթակում հրապարակավ ու հստակ չի հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը։ Նախորդ հանդիպումից հետո Շառլ Միշելը նաև անձամբ իր անունից հորդորել էր Ադրբեջանին ուղիղ խոսել Ղարաբաղի բնակչության հետ և մշակել օրակարգ Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը երաշխավորելու համար։
Ես խրախուսել եմ Ադրբեջանին ներգրավել դրական օրակարգի մշակման մեջ, նպատակ ունենալով երաշխավորել բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ ծերտ համագործակցությամբ։
Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, մինչ օրս հրապարակային ելույթներում շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղի հայերը հավելյալ անվտանգության և իրավունքների կարիք չունեն, դրանք արդեն իսկ երաշխավորված են Ադրբեջանի սահմանադրությամբ, և եթե որևէ մեկը չի ուզում ապրել Ադրբեջանի օրենսդրության տակ, կարող է հեռանալ։ Փաստացի Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսությունը միջազգային հանրության համագործակցությամբ մինչ օրս իրականություն չի դարձել, թեև Հայաստանի վարչապետն ընդգծել էր, որ դա կնպաստի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։
Սա մի գործընթաց է, որ նեական է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների իրական և համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։
Վերջին մայիսյան հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը նաև հայտարարել էին, թե կողմերի դիրքորոշումները շատ են մոտեցել դեպի Նախիջևան և Նախիջևանի միջոցով երկաթ գծի վերագործարկման հարցում։ Մինչ օրս, սակայն, հստակ չէ, կա արդյոք առաջընթաց և երկաթուղու վերագործարկման կոնկրետ ժամանակացույց, ինչի մասին խոսել էր Շառլ Միշելը։ Մայիսյան հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը նաև հայտարարել էր, թե ըմբռնում կա, որ շաբաթներ անց ձերբակալվածների ազատ արձակում լինելու։ Այդ հայտարարությունից 2 ամիս է անցել, սակայն Բաքուն սեփական բանտերում պահվող հայերից որևէ մեկին դեռ ազատ չի արձակել։ Ավելին, այս ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից 2 զինվորի է առևանգել, դատապարտելով 11.5 տարվա ազատազրկման։ Վաղը Բրյուսելում կանալի հանդիպմանը նաև այս հարցը կքննարկվի, ազատությանը ասել է Եվրամիության աղբյուրը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների երրակողմ հանդիպումները սկսել են մոտավորապես 2 տարի առաջ Շառլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ ուղղությամբ։ Զուգահեռ կողմերի միջև բանակցություններ են ընթանում նաև Վաշինգտոնում և Մոսկվայում։ Իդեպ եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով բրյուսելյան հանդիպումները մյուս ձևաչափերին չեն հակասում։ Առաջնորդները հենվում և զարգացնում են այն քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այլ հարթակներում, լինի դա Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, թե երկկողմ հանդիպումները, ազատությանն ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ շարունակվում է նաև իշխող թիմի և նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հեռակաբանավեճը։ Օսկանյանը շարունակում է կոչանել Նիկոլ Փաշինյանին Բրյուսելում անընդունելի զիջումների չգնալ և փորձել ընդլայնել բանակցային օրակարգն ի հաշիվ հայկական կողմի համար նպաստավոր թեմաների։ Օսկանյանը, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ նաև առաջարկել էր, որ իրեն և մի խումբ փորձառուել դիվանագետների լիազորություններ տրամադրվեն և ընդամենը 3 ամսում հնարավոր կլինի փոխել բանակցությունների ողջ տրամաբանությունը, պնդում էր նա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն էի մի բերել քաղաքացիական պայմանագրի և նախկին արտգործնախարարի միջև ծավալված այս բանավեճը։
Ինքնաթիռում, որ թռնում ես Ռուսը, իրոք մտածիք դրա մասին։ Սա հնարավոր է անել, հավատակ գիտեմ ինչ եմ ասում։
Վաղը Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան Ալիև հանդիպումից առաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կոնկրետ առաջարկ է արել վարչապետ Փաշինյանին, որը նրա համոզմամբ թույլ կտա փոխել բանակցային տրամաբանությունն ու օրակարգը և Արցախի հարցում ավելի հայանպաստ լուծումների հնարավորություն կստեղծի։ Մասնավորապես նախկին արտգործնախարարը հորդորում է Հայաստանի վարչապետին հենց Բրյուսելում Շարլ Միշելի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ հանդես գալ առաջարկով, համաձայն որի բանակցային օրակարգում անպայման պետք է տեղ գտնի նաև այն փաստը, որ սովետական շրջանում Արցախն ունեցել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Վարդան Օսկանյանը վստահեցնում է, առաջինն այս առաջարկը շատ լավ կհասկանա հենց Շարլ Միշելը, որը եղել է Բելգիայի վարչապետ, մի երկրի, որի ամբողջ պետական կառուցվածքը հիմնված է տարբեր համայնքների հավասար իրավունքների հիման վրա։
Եվ այստեղ ես լրիկո դրամապանության բարաբաշխարն եմ տալիս, շարունակել ասելով, որ ամենայն տեղից ես, Փաշինյանս, մնում եմ իմ նույն տեսակետին, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցությունները գնան այնպիսի հումով, որը իրոք հիմք կստեղծի մեր երկու ժողովրդների միջև արդար և կայուն խաղաղության։ Ուստի, շարունակում ես, ես, Փաշինյանս, առաջարկում եմ, որ մեր բանակցային օրակարգում անպայման տեղ գտնի այն փաստը և հանգամանքը, որ սովետական շրջանում Արցախը ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ։ Այդ օրակարգը բանակցային սեղան բերելը էապես փոխելու է ամբողջ բանակցային դրամապանությունը և դա լինելու է առնվազն առավել հայանպատակ։
Նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ Արցախի հարցը սովորական արտաքին քաղաքականության խնդիր չէ, այն համազգային էգզիստենցիալ հարց է, և հետևաբար Փաշինյանը ոչ բարոյական և ոչ էլ իրավական առումով իրավունք չունի Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Նման փաստաթուղթ չստորագրելու այլ ընտրանքը կա, պնդում է Օսկանյանը, հորդորելով Փաշինյանին կանչել ու լսել իրեն կոնկրետ առաջարկներ անող անձանց։
Դու Արցախ ես տալիս, Արցախը հանձնում ես Ադրբեջանին, դու նվիրում ես Արցախը, դու հայրենիք ես տալիս, դու Հայաստանի պատմական հողերն ես տալիս, սա այն հարցը չէ, որ դու կարող ես արհամարել և չլսել, սա քո լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Բարոյապես իրավունքը չունես, որ դու լավ գիտես, որ Հայաստանի բնակչության 50%-ից ավել համաձայն հարցումներին դեմ են, Արցախը ցանկացած կարգավիճակով լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ուսի միայն դրանից ելնելով դու բարոյական իրավունք չունես գնաս նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Դու հակասում ես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, դու հակասում ես հենց քո ընտրական և հետո քո կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ դեղ գտած Ղարաբաղի հարցում սկզբունքային դիրքորոշումները։
Վարչապետի մամուլի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Փաշինյանին ուղված նախկին արտգործնախարարի առաջարկին, եթե արձագանքելու կարիք լինի, ապա դա կլինի հրապարակային, Մինչ վարչապետ Փաշինյանը կարձագանքի Օսկանյանի առաջարկին, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն այսօր մի շարք գնահատականներ տվեցին նախկին արտգործնախարարի առաջարկներին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն, անդրադառնալով Օսկանյանի ավելի վաղ արված այն առաջարկին, թե ինքը մի խումբ դիվանագետների հետ միասին կարող է 3 ամսում բեկում մտցնել բանակցային գործընթացում, պայմանով, որ Փաշինյանը պետք է լռի, ասաց, թե կա ընտրված վարչապետ, կա արտգործնախարար և նրանք այսօր բանակցում են խնդրի շուրջ։
Պարբերաբար առաջ եկողս էկզոտիկ գաղափարներին, ես չգիտեմ արդեն ոնց վերաբերան։
Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանն էլ անդրադառնալով Օսկանյանին նախորդին հնչեցրած առաջարկին, թե Փաշինյանը պետք է Բրյուսելում բարձրացնի խորհրդային միության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակ ունենալու հարցը, նախկին արտգործնախարարին հարց ուղեց. Թե ինչպես է այդ դեպքում Օսկանյանը միաժամանակ միանում հայակվեին։ Մի խումբ հանրային մշակութային գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու գործընթացը քրեականացնելու նպատակով։ Ստորագրահավաքին վերջերս միացել է նաև Վարդան Օսկանյանը։
Պարոն Օսկանյանը այս անգամ բացում է փակեքսերը, ասում է, ես խնդրում եմ, որպեսզի պարոն Փաշինյանը բանակցային գործընթաց մտցնի ինքնավար մարզի գաղափարը։ Հեղություն եմ խնդրում, պարոն Օսկանյանն ուզում հստակեցնի ինքնավար մարզ ո՞ր պետության շրջանակներում։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մեկնում է Բրյուսել։ Պատվիրակության կազմում են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վաղ նորվա առաջին կեսին Փաշինյանը հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, իսկ արդեն Երևանի ժամանակով ժամը 15-ին տեղի կունենա Երակողմ հանդիպումը Փաշինյանի, Ալիևի և Միշելի մասնակցությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում։ Մասնորաբար այսօր հայտնի դարձավ, որ Շուշիի շրջանում ադրբեջանական ուժերն առավոտյան նռնականետ և ականանետ են կիրառել, կրակոցներ էին հնչել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Սահմանային միջադեպերի մանրամասները կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վաղը Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին պարբերաբար կրակոցներ են հնչում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, այս գիշեր ադրբեջանական ուժերը կրակել են Արարատի մարզի Պարույր Սևակ ու Գեղարքունիքի Ջիլ գյուղերի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ցերեկն էլ երասխուն կառուցվող հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանն է դարձյալ ադրբեջանական թիրախում հայտնվել։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Բաքվուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրում գիշերը Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցների համար։ Այս հատվածում Ադրբեջանի սահմանակից է Պարույր Սևակ գյուղը, այն ունի 720 բնակիչ։ Վարչական ղեկավար Լյուդվիգ Ստեփանյանը պատմում է, կրակոցներ իրենց համար սովորական են, հիմնականում թիրախում ոչ թե գյուղն է, այլ հայկական դիրքերը։
Ձեների առումն է հիմնականում էլ, որ ժողովրդը սովորել են։
Շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը սահմանային 7 միջադեպի մասին է հաղորդել՝ Գեղարքունիքի, Սյունիքի ու Արարատի ուղություններով։ 2 օրանից մեջ լարված է եղել հատկապես Սյունիքի տեղ գյուղում։ Հենց այս հատվածում նախորդին 2 հայ զինծառայող վիրավորվեց։ Նախարարությունից փոխանցում են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեկ վիրավորել ադրբեջանական կողմն ունի։ Օրը կրակոցներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով է սկսվել նաև Արցախում։ Ստեփանակերտը հայտնում է, առավոտ Ստեփանյանը կեսօրից հետո ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետ ու նռնականետ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր ավելի վաղ էլ ադրբեջաններ Ստեփանակերտին մեղադրել Ասկերանի շրջանի իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում նապատեղեկատվություններ որակել։
Միջադեպերը վկայում են ադրբեջանի ճնշման փորձի մասին եւ այդ քաղաքականության շարունակության մասին, եւ բացի միջադեպերից պետք է նաեւ արձանագրենք 2-3 օր առաջ Ալիևի հերթական ելույթը, որը գործնականում էլի վերջնագրային տոնի եւ շանտաժի արելով հագեցած ելույթեր, որտեղ նա ասում էր, որ Հայաստանը այն հայտարարությունները, որ անում է բանավոր, դրանք պետք է ամրագրի թղթի վրա։
Բրյուսելյան հանդիպման ընթարաջ սահմաններին լարվածության աճը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով սպասվող բանակցություններում Բաքվի մաքսիմալիստական պահանջների մասին է վկայում։ Ըստ նրա, նման գործողություններով Ադրբեջանը Հայաստանին շանտաժի է ենթարկում։
Հիմա այդ ռազմական շանտաժը, որ սահմաններին տեղի է ունենում լարվածության այսպես ռիսկերը գեներացնելով, ուղեկցում է Ալիևի հետ ելույթների բովանդակությունը։ Եթե դուք չհամաձայնեք մեր պայմաններին, ապա կարող է լինել լարվածություն, բռնկում եւ այլն եւ այլն։
Սահմանային լարվածության աջ պարբերաբար գրանցվել է նաեւ հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի վերջին հանդիպումներից առաջ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով խոսել Ղարաբաղյան զարգացումների մասին, նշեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը քիչ առաջ մեկնաբանեց այսօր Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած բողոքի ակցիաները։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը քիչ առաջ Արմենպրեսին փոխանցել է մեջբերում. Հայաստանի իշխանությունները հասկանում են ադրբեջանական շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամի հետևանքները միջազգային հանրությանն ավելի տեսանելի դարձնելուն ուղված քաղաքացիական քայլերը, նշել է Բաղդասարյանը, ավելելով Հայաստանի կառավարությունը ինքը ջանքեր է գործադրում այս ուղությամբ։ Հայաստանի կառավարությունն այս առումով նաև ընդգծում է, որ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության օրակարգով Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը անհրաժեշտություն է, նշել է վարչապետ Փաշինյանի մամուլի ծառայության ղեկավարը, եւ մինչ Երևանից նման հայտարարություններ են հնչում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարարը երեք Ստեփանակերտից կոչեր անում այսօր դուրս գալ փողոց, դրանից մի քանի կիլոմետր կողմ ասկերանում ծարփակալում էին առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսներից մեկին, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Բալասանյանն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրեց 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո, ստանձնելով ադրբեջանական կողմի հետ հիմնական բանակցողի առաքելությունը։ Նրան, սակայն, այդ պաշտոնից հեռացրեցին այս տարվա հունվարին, դրանից քիչ անց էլ հայտնի դարձավ պաշտոնաթող զինվորականի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին։ Բալասանյանի ծարփակալության այս պահին հայտնի մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Ստեփանակերտի դատարանը մերժել է նրա փաստաբանի բողոքը ձերբակալման իրավաչափության վերաբերյալ։ Բալասանյանն ինքը նիստին չի մասնակցել։
3:22:53 ձերբակալվել է Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանը։
3:03 ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները, ըստ փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանի, մտել են Բալասանյանի ասկերանում գտնվող տուն ու խուզարկություն սկսել։ Փաստաբանի խոսքով իրավապահները նրա որդու հետևից են եկել, բայց հետո ձերբակալվել են Բալասանյանն ինքը, որդին, եղբայրը եւ քերորդին։
Պարոն Բալասանյանը իրավաչափ պահանջ է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նա պահանջ է ներկայացրել դատարանի թույլտվության մասին, եթե դատարանի թույլտվությունը չկա, ապա գործում է հետախոզության մասին օրենքի պահանջները, եւ որում մեջ արգային իրավական այնպիսի ռեժիմներ, որոնց պայմաններում միան կարող է խուզարկություն կատարել։
Ենթադրվում է, որ Բալասանյանը դիմադրել է, փաստաթուղթ է պահանջել։ Նա ձերբակալվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու քրեական հոդվածով։ Փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ ունի մեջքի, կրծքավանդակի, ձեռքերի շրջանում։ Ձերբակալման վայրում էլ գիշերը նրա սիրտն է վատացել, հետազոտվել է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։
Առողջական վիճակը հիմա անհանգստացնող ոչինչ չկա։
Արցախի իրավապահներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն տրամադրել գեներալ Բալասանյանի շուրջ ծավալվող այս քրեական պատմության մասին, բայց դատախազությունը ներկայացրել է, թե ինչու են գնացել նրա որդու հետևից։
Ասկերան քաղաքի բնակիչ ԱԲ-ին նպատակային փոխառության պայմանագրով տրամադրվել է 74,500,000 դրամ փոխառություն մեղվան տանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, սակայն տրամադրված գումարն օգտագործվել է ոչ նպատակային։
Բալասանյանների պաշտպանը պնդում է 74 միլիոնի փոխարեն ավելի քան 300 միլիոնի ծրագիր է իրականացրել Բալասանյանի որդին։ Արցախի տարածքում այդ գումարով նոր մեղվանտանիքներ են ձևավորվել։ Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելու կասկածանքը անհիմն է համարում։
Այդ վարկային նպատակը արդյունավետությունը ակնհայտ է։
Ընդ որում փաստաբանը շեշտում է բացառիկ որակի մեղր են տալիս հիմնադրամի վարկավորած մեղուները, թե որ համայնքներում են փեթակները, փաստաբանը շեց միայն Հաթերք գյուղը։ Այդ գյուղից, սակայն, ասում են, նոր փեթակներից ու նոր որակի մեղրից տեղյակ չեն, գյուղի հին մեղվապահներն են իրենց գործին։ Բալասանյանի որդին ու եղբայրն արդեն ազատության մեջ են, թե նրանց և թե Վիտալի Բալասանյանին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Երեք ուղղակի էսենցիալ հապշտապ պրոցես տեղի ունեցավ այս զարգացումների ընթացքում, որտեղ ձերբակալվեց Արցախի հերոսը ուղղակի։
Արցախի արդարություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն այս իրավիճակն անհասկանալի է համարում։ Երեք երբ Բալասանյանը ձերբակալվեց, ակտիվ տեղեկատվություն էր շրջանառվում, թե դա կապ ունի այսօր Արցախում հրավիրված ցույցի հետ։ Պատգամավորն իր կուսակիցների հետ մասնակցել էր ցույցին։
Այսօրվա ուղղվածությունը, այն բոլոր գործողությունները, որ կատարվում էին, կամ այն կոչերը, կարծես թե հակառուսական ինչ-որ բաների ցուցադրություն լիներ։ Եվ նաև շատ-շատերը գիտեն պարոն Բալասանյանի ուղղվածությունը դեպի ռուսական կողմը։
Հակոբյանը վստահ չէ, թե սա քաղաքական ձերբակալություն է, բայց ընդգծում է Արցախում այժմ գործընթացներ են ընթանում, որոնք փակ են, ըստ նրա կան ուժեր, որ կառավարվում են Հայաստանից։
Այն ուժերը, որոնք միշտ թիրախավորել են և ոչ միայն պարոն Բալասանյանին, այլ հերոսների ևս, դրանք հստակ կապ ունեն Հայաստանի իշխանների հետ և ուղղորդվում են Հայաստանի իշխանների։
Վիտալի Բալասանյանին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ապա նախագահի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում բազմիցս քննադատում էր Տիգրան Պետրոսյանը, որ ամիսներ առաջ նշանակվեց Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավարի պաշտոնում։
Իտոն դեռ պետք է պատասխան տա։ Վիտալի Բալասանյանը տոննոցով բենզին աբերալ յուրան հետի, տա դյուզա։ Այդ կարող է Վիտալի Բալասյանը ԽԿ կտրում չի վերես, ստիվիճակում չկալիտի անբարոյական բներած, բա դուք խեիք թողում։
44-օրյա պատերազմից հետո Վիտալի Բալասանյանն էր ռուս խաղապահ զորակազմի հետ համագործակցության հարցերը համակարգում ու նաև բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ բանակցային պրոցեսը և ընդհանրապես տարածաշրջանային զարգացումները ընդհանում են Հայաստանի համար մեղմ ասած ոչ այնքան բարենպաստ հունով, վստահ են նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Եվ եթե Վարդան Ասկանյանն, օրինակ, ինչպես քիչ առաջ լսեցինք, հանդես է գալիս խորհուրդներով կամ կոչ է անում իրեն բանակցող հիլիազորություններ դրամադրել, ապա դաշնակցականները չեն բացառում, որ շուտով իրենց կողմնակիցները կրկին փողոց դուրս կգան, եթե իհարկե չարվեն այն հիմնական քայլերը, որոնք թույլ կտան երկիրը դուրս բերել ներկա ճգնաժամից։ Այս մասին Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում այսօր ասել է Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։
Պետք է արվի երեք հիմնական և կարևոր անհրաժեշտ գործողություն։ Առաջինը՝ կազմակերպել երկրի պաշտպանությունը, ունենալ երկրի պաշտպանության ռազմավարություն հայեցակարգ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը դա անել չի կարող, իրենք պարտության խորհրդանիշ են։ Երկրորդ՝ բանակցությունների սեղանին բերել հայկական օրակարգ, որի մեխը պետք է լինի Արցախի կարգավիճակի ինքնորոշման իրավունքի իրացման խնդիրը, որը Նիկոլ Փաշինյանը մղսել եւ ոչնչացրել է։ Եվ երրորդը՝ նոր որակի արտաքին քաղաքականություն, նոր հարաբերություններ դաշնակիցների հետ։ Այս երեք ուղղություններով Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է, երբ որ ասում ենք, ինչ պետք է անենք, պետք է անենք այն, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ արել է դրա հակառակ։ Հետևողականորեն այս մարդը սպառելա բոլոր ուղություններով իրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնի Արցախի անվտանգության երաշխավորի սահմանադրական իրավունքը և տեր կանգնի Արցախի ինքնորոշման իրավունքին ու սրանից բխեցնի իր մնացած բոլոր քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է դրանից և արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Երբ որ օրինակ Օսկանյանն ասում էր, որ ելք կա, բայց եթե բանակցողը փոխվի, համաձայն եք դրա հետ, թե
ոչ։ Իհարկե։
Իշխանությունը
ասում ենք մենք 3 տարի շարունակ։
Իշխանությունից հակադարձում են, ասում են 30 տարի է տարբեր բանակցողներ են եղել եւ հատկապես Օսկանյանը եղել է բանակցող, այդ դեպքում իր բանակցությունը տալ են փակուղի։ Թող բանակցեին, որ բանը սրան չհասներ։
Հիմա բանակցել են, ունեցել ենք կայունություն, անկախ 12500 քառակուսի կիլոմետր Արցախ, եւ որևէ բանակցային փաստաթղթով, որևէ պարագայում չի քննարկվել, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար անհամեմատելի են այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությունը եւ նախքին 30 տարիների, նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ վարած քաղաքականություն, նույնիսկ։
Ղարաբաղի լիակատար պաշարման ավելի քան հավանական հումանիտար աղետի եւ սահմանային լարվածության աճին զուգահեռ վերջին երկու օրերին Բաքվում էր Ադրբեջանի ամենահավատարիմ դաշնակից երկրներից մեկի Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Յոավ Գալանտն ի դեպ Իսրայելի երկրորդ պաշտպանության նախարարն է, որ Ադրբեջանը ժամանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հոկտեմբերին Բաքվում էր նաեւ նրան նախորդը Բենի Գանցը։ Եթե սրան էլ գումարենք, որ Գարնանը պաշտոնական այցերով Ադրբեջանում էին նաեւ Իսրայելի նախագահն ու Գործ նախարարը, ապա երկկողմ կապերի ամրապնդման պատկերը ամբողջական կդառնա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելն ու Թեհրանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանը պայմանավորվել են միասին աշխատել Իրանից բխող սպառնալիքները զսպելու հարցում։ Այս մասին ասվում է Իսրայելի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի Բաքու կատարած այցի արդյունքներով։ Նախարար Գալանտը երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի իշխանությունների նախագահ Իլհամ Ալիևի, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի, պետական սահմանային Հայության պետել չին գուլիևի հետ։ Սա վերջին երեկ ամսվա ընթացքում երրորդ իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Ադրբեջան։ Ապրիլին Բաքու էր այցելել Իսրայելի արտգործ նախարարը, մայիսին էլ նախագահը, որոնք չէին թաքցնում իրենց այցի գլխավոր նպատակը Բաքվի հետ հակաիրանական դաշինքի ամրապնդումն է։ Արդյունավետ գնահատելով ադրբեջանցի գործընկերների հետ բանակցությունները, Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, Բաքուն և Թել Ավիվը ցանկանում են ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը երկու երկրների պաշտպանական կառույցների եւ ուժերի միջեւ։
Շանոշ գիշոտ խաշուվոտ բողոշան գիշայմ նեսիա Ադրբեջան Ալիև։
Մենք բազմաթիվ ընդհանուր մարտահրավերներ ունենք, մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարը, որը ոչ միայն սպառնում է ազգային անվտանգությանը, այլև նպատակ ունի ապակայունացնել տարածաշրջանը։
Մինչ այդ Թել Ավիվն ու Բաքուն ռազմական ոլորտում հաջողությամբ համագործակցում են արդեն մի քանի տասնամյակ։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով միայն 2016-ից 2020 թվականներին ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69% հենց Իսրայելից է ստացվել։ Անցած տարիներին պարզվել էր, որ Բաքվին դրոններ վաճառած իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչները իրենց արտադրած հարվածային անօթաչու սարքերն անձամբ են փորձարկել մարտական պայմաններում հայկական երկերի ուղությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարի համոզմամբ մինչդեռ պաշտպանական ոլորտում Իսրայելի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները անվտանգության ներդրում են ոչ միայն երկու ժողովուրդների, այլ նաև տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության համար։ Ադրբեջանական կողմը ևս նույն շեշտադրումն է անում։ Պաշտոնական Բաքուն լուսանկար է հրապարակել, որը լայնորեն տարածել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, դրանում երևում է, թե ինչպես է Զաքիր Հասանովը Յոավ Գալանտի հետ հանդիպմանը քարտեզի վրա ցույց տալիս Արցախ ու ինչ-որ բան բացատրում իսրայելցի պաշտոնակցին։ Կադրում պատկերված քարտեզում երևում են նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, Սևանա լիճը, ներառյալ Ադրբեջանը, որն Իրանին ծանր հանցանքներում է մեղադրում, այդ թվում իր դեմ ահաբեկչության փորձ ձեռնարկելու, երկիրը ապակայունացնելու փորձերի Հայաստանին բացահայտ աջակցելու համար զուգահեռաբար Իսրայելի հետ կապերն է ամրապնդել վերջին ամիսների նախաձեռնելով պատմական քայլ։ Ադրբեջանն իր դեսպանատունն է բացել Թել Ավիվում, դար դառնալով միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով շիա մեծ ամասնություն, իր դիվանագիտական առաքելությունն ունի Իրանի երկարամյա հակառակորդ Իսրայելում։ Իրանի խորհրդարանը խստորեն դատապարտել էր Բաքվի այդ որոշումը, զգուշացնելով, որ այդ քայլը Ադրբեջանի համար բազմաթիվ բացասական հետևանքներ կունենա։ Ադրբեջանում այժմ էլ պնդում են, թե նախարար Գալանտի Բաքու այցելելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ փորձ է արվել հարձակում իրականացնել Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանատան վրա։ Երեկ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոենը հաստատել է այդ պնդումները, հայտարարելով, որ ահաբեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը։ Թեհրանը, որը վերջին շաբաթներին հայտարարում էր Բաքվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին, այդ մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։
Եվ մինչ Միացյալ Նահանգների գլխավոր մերձավոր արևելյան դաշնակիցը Իսրայելը սարտացնում է կապերն Ադրբեջանի հետ Վաշինգտոնում գործող հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկի Ատլանտյան խորհրդի կայքում քննարկում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչը։ Փորձագիտական գնահատականների համաձայն Ադրբեջանը գնալով ավելի մեծ նշանակություն է ստանում բավական քիչ բարեկամներ ունեցող Ռուսաստանի համար։ Բաքվի և Մոսկվայի հարաբերությունների այդ սարտացումը, սակայն, ըստ հրապարակման հեղինակների վտանգավոր է ոչ միայն Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Միացյալ Նահանգների համար։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի վրա հարձակում գործելուց հետո Ռուսաստանի բարեկամների թիվը կտրուկ նվազել է, կարևոր բացառություններիցը Ադրբեջանը։ Փետրվարի 24-ի հարձակումից ընդամենը 2 օր առաջ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը ստորագրել են քաղաքական հարձակագիր, որի կապակցությամբ Ալիևն ասել է, թե այն երկու երկրների հարաբերությունները հասցնում է դաշինքի մակարդակի։ Ըստ Atlantic Council ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի, սա աղետ տալի հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի համար, որը անվտանգության ասպարեզում Ռուսաստանի առաջնորդած հապկում էր։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը ձեռնարկել է հարձակում, որը Եվրոխորհրդարանը որակել է որպես լայնածավալ ագրեսիա, իսկ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքի 150 քառակուսի կիլոմետր են գրավել, սակայն հապկը հրաժարվել է միջամտությունից։ Այդ պայմաններում Վաշինգտոնն է ձեռնամուխ եղել հրադադարի հաստատմանը, իսկ արևմտյան մյուս դերակատարը Եվրոպական միությունը Հայաստան-Ադրբեջանի հետ սահմանին դիտորդական առաքելություն է ուղարկել, ինչը դժգոհություն է առաջացրել թե Մոսկվայում, թե Բաքվում։ Պուտինի եւ Ալիևի բարեկամությունը աղետալի է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակիչների համար։ Նրանց անվտանգությունը պետք է ապահովի Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, բայց չնայած ռուսների ներկայությանը Բաքուն ամեն բան անում է հայերին Ղարաբաղից վտարելու համար։ Նախ ադրբեջանական կողմը ճանապարհը փակել է, վկայակոչելով ինչ-ինչ բնապահպանական հանգամանքներ։ Դա ճգնաժամ է առաջացրել, տասնյակ երկրներ եւ նույնիսկ միջազգային դատարանը Բաքվին կոչ են արել դադարեցնել շրջափակումը։ Կոչերը անտեսվել են եւ ի վերջո Ադրբեջանը միակողմանի վճռով ճանապարհին անցակետ է տեղադրել։ Atlantic Council-ի վերլուծության հեղինակը իրավապաշտպան, այժմ Հայաստանի կիրառական քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի աշխատակից Շեյլա Փայլանն է։ Նրա համոզմամբ այդ ամենը Ղարաբաղում տեղի է ունեցել ռուսների լռելիային համաձայնությամբ։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է մեղմել լարվածությունը Անդրկովկասում, ապա պարտավոր է ուժեղացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Կարճաժամկետ հեռանկարում դա կարող է ենթադրել պատժամիջոցների սպառնալիքի պատասխան Հայաստանի դեմ ռազմական նոր ագրեսիայի Լաչինի Միջանսկը փակպահելուն եւ Ռուսաստանին աջակցություն ցուցաբերելուն։ Վաշինգտոնը Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ ապօրինի է համարում եւ գնահատում է որպես որոշումներ ուժով պարտադրելու փորձ։ Նույն կերպ Վաշինգտոնը պետք է գնահատի Բաքվի գործելակերպը Երևանի նկատմամբ։ Հայաստանը փորձել է անվտանգային ասպարեզում հրաժարվել Ռուսաստանի հետ որոշ պայմանավորվածություններից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ մի առիթով ասել է, թե ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ հապկը Հայաստանից, սակայն արևմուտքը չի կարող Հայաստանին չօգնել անվտանգության, էներգետիկայի, տնտեսության բնագավառներում Կրեմլից կախվածությունը մեղմելու հարցում եւ ակնկալել, թե Հայաստանը դուրս կգա հապկից ու կխզի կապ կապերը Ռուսաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները օրինակ կարող է քննարկել ՆԱՏՕ-ի կազմ չմտնող հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ Հայաստանին շնորելու հարցը։ Արևմուտքը փորձում է նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղությանը, դա ինքնին լավ է, սակայն դա չի կարելի անել Ղարաբաղում մարդասիրական աղետի գնով։ Ժամանակն է պարտադրել Բաքվին վերջ տալ ռազմատենչ հռետորաբանությանը եւ համաձայնել Ղարաբաղում միջազգային ներկայությանը, որը պետք է միջնորդի բնակիչների հետ երկխոսությունում եւ նպաստի պատերազմի ստևական խաղաղության առավել իմաստալից անցմանը։
Այժմ էլ ուկրաինական եւ մերձուկրաինական զարգացումների մասին։ Ուկրաինայի արևելքում եւ հարավում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին արևմտյան մամուլում նոր տեղեկություններ են հայտ գալիս հունիսի 24-ին Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի կազմակերպած խռովության մասին։ Մի շարք արևմտյան բարբերականներ պնդում են, որ մի քանի ժամ շարունակված խռովությունից հետո ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներից մի քանիսը կամ հայտնվել են ճաղերի հետևում կամ պաշտոնանք են արվել։ Պաշտոնական Մոսկվան սկսել է ընդհանրապես հերքել Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության գոյությունը։ Լսենք Ազա Բաբյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերություն գոյություն չունի, մինչդեռ երկու շաբաթ առաջ նա պնդում էր, թե Վագները ամբողջությամբ ֆինանսավորվել էր պետության կողմից։ Պուտինը Կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կոլեսնիկովին պատմել է Վագների հրամանատարների և Եվգենի Պրիգոժինի հետ իր հանդիպման մասին, որը տեղի էր ունեցել ձախողված ապստամբությունից մի քանի օր անց։ Կոմերսանտի հարցին, թե Վագները կմնա որպես մարտական ստորաբաժանում, Պուտինը պատասխանել է, որ Վագներ գոյություն չունի։
Դե Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերություն գոյություն չունի, մենք չունենք օրենք մասնավոր ռազմական կազմակերպությունների մասին, այն պարզապես գոյություն չունի, խումբը կա, բայց իրավաբանորեն գոյություն չունի։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, որ մեկ տարվա ընթացքում պետությունը Վագներին վճարել էր ավելի քան 86 միլիարդ ռուբլի։ Բանակի ղեկավարության հետ խորը հակասություններից հետո Վագները հունիսի սկզբին դուրս էր եկել Բախմուտից, որը գրավել էր երկար ամիսների ծանր մարտերից հետո։ Այսօր այս ուղղությամբ ուկրաինական բանակը փորձում է առաջ գնալ և Բախմուտի մոտ կրկին կատաղի մարտեր են։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վալերի Շերշենը Ազատության ուկրաինական ծառայության եթերում խոսել է նաև Մելիտոպոլի եւ Բերդյանսկի ուղություններով առաջ խաղացման մասին։
На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші форварди закріплюються на досягнутих рубежах։
Մեր ստորաբաժանումները համախմբվում են ձեռք բերված գծերում, իրականացնում են ականաձերծում, հրետանիով հարվածում են հակառակորդին։
По виявленим цілям։
Ռուսական ուժերն էլ գրոհում են արևելյան ճակատում, ինչի մասին հայտնում է նաև ուկրաինական կողմը, հայտարարելով, թե ռուսական Ձորքերը առաջ են շարժվում Կուպյանսկի, Լիմանի, Ավդիևկայի եւ Մարինկայի ուղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով այս հատվածում ծանր մարտեր են ընթանում։ Մինչ այդ ռուսները կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրեր։ Այս գիշեր 17 անոթաչու սարք են օգտագործել։ Մեկը ուկրաինական հոպը չի կարողացել խոցել, այն ընկել է Կրիվոյ Ռոգում, նախագահ Զելենսկու հարազատ քաղաքում, վնասվել է մի քանի շենք, մեկ մարդ վիրավորվել է։ Հանգիստ չէ նաև ռուսաստանի տարածքում այսօր Կրակիտակեր Բրյանսկի մարզը, որտեղ տարեցկին է մահացել գնդակոծությունից 3 մարդ էլ վիրավորվել։ Սահմանամեծ Կուրսկի մարզում էլ անոթաչու թռչող սարքն ընկել էր Կուրչատով քաղաքի ատոմակայանի մոտ։ Իշխանությունների հաղորդմամբ տուժածներ չկան, վնասվել է բազմաբնակարան շենք, անոթաչուներ ռուսները խոցել են նաև Վորոնեժի մարզում, այստեղ էլ տուժածներ չկան։ Մեր հոպը լավ է աշխատում, այսօր լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակը։
Ակնհայտ է, որ հակառակորդը չի հրաժարվում հարվածներ հասցնելու փորձերից, սակայն մեր հակաութային պաշտպանության համակարգերը լավ են աշխատում, կրկին ու կրկին ցուցադրելով իրենց արդյունավետությունը։
Դմիտրի Պեսկովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից հեռացված գեներալ-մայոր Իվան Պապովի մեղադրանքները։
Մենք չենք մեկնաբանում, ի վերջո մենք խոսում ենք պաշտպանության նախարարության մասին, ուստի խորհուրդ ենք տալիս մեկնաբանությունների համար դիմել նրանց։ Մենք չենք կարծում, որ դա մեր օրակարգի հարցն է։
Զապարոժիայում կրվող գեներալ Պապովի ենթականներին ուղված դիմումի աուդիո ֆայլը օրերս հրապարակել է Պեդումայի պատգամավոր Անդրեյ Գուրուլյովը։ Պապովի խոսքով իրեն աշխատանքից ազատել են, քանի որ բարձրագույն իշխանություններին ուղված իր զեկույցում նա խոսել է բանակում առկա խնդիրների մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան, ընդամենը 3 օրից հուլիսի 17-ին կայանա Մատենադարանի տնօրենի ընտրությունը։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր առաջին անգամ, սակայն Մատենադարանի աշխատակիցները տնօրենի ընտրության հարցում գրեթե որևէ դերակատարություն չեն ունենա։ Իրեն տարածաշրջանի ժողովրդավարության առաջատար հրճակած Հայաստանի կառավարությունը 2 ամիս առաջ փոխել է հոգաբարձուների խորհրդի կազմը, դրանից հեռացնելով Մատենադարանի աշխատակիցների մեծ մասին։ Եվ եթե նախորդ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը անվանի գիտնական Լևոն Աբրահամյան, նրա պահեժը նրան այդ պաշտոնում փոխարինել է կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն, ավելին տնօրենի 3 թեկնածուներից մեկը Անդրեասյանի տեղակալն է Արա Խզմալյանը։ Այս ողջ պատմությունը մի յուրահատուկ հմայք է ստանում, երբ հիշում ես, որ Մատենադարանի նախկին տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանի լիազորությունները վաղաժամ կերպով դադարեցվեցին այն բանից հետո, երբ այս տարվա փետրվարին Մատենադարանը իր տարածքը տրամադրեց ընդդիմադիրների կազմակերպած մի համաժողովի համար։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ինչու է կառավարությունը Մատենադարանի տնօրենի մրցույթից առաջ փոխել ընտրության կարգը, վերանայել կանոնադրությունն ու հոգաբարձուների խորհրդում ավելացրել իր ներկայացուցիչների թիվը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի փոփոխություններն արվում են կրթության փոխնախարար Արա Խզմալյանին Մատենադարանի տնօրեն նշանակելու համար։ Նախարարությունից այս հրապարակումների վերաբերյալ մեր գրավոր հարցմանը դեռ չեն պատասխանում։ Այժմ մշակույթի ոլորտը համակարգող Խզմալյանն էլ է հրաժարվում մեկնաբանություններից։ Կրթության նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Կարինե Մանուկյանի խոսքով.
Ես ճշտել եմ պարոն Խզմալյանի հետ, ինքը առաջադրել է իր թեկնածությունը, բնականաբար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և որպես փոխնախարար։ Պարոն Խզմալյանը բոլոր հարցադրումներին և մեկնաբանություններին պատրաստ է անդրադառնալ և պատասխանել մրցույթից հետո։
Մատենադարանի նոր տնօրենը հայտնի կդառնա 3 օրից, մրցույթին 3 թեկնածու է առաջադրվել։ Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կարեն Մաթևոսյանը, գիտաշխատող Արծունի Սահակյանն ու կրթության փոխնախարար Արա Խզմալյանը։ Հայկական հինձեռագրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող հիմնական կառույցում տվախությունն են, որ մրցույթի արդյունքն արդեն կանխորոշված է և պատահական չեն դրանից 2 ամիս առաջ կատարված փոփոխությունները։ Նախկին կարգի համաձայն Մատենադարանի տնօրեն դառնալու համար պետք էր ունենալ դոկտորի կոչում։ Այս պահանջը, սակայն, հիմա վերացվել է։ 3 թեկնածուներից միայն Արա Խզմալյանը ունի դոկտորի կոչում, նա արվեստագիտության թեկնածու է։ Կրթության և գիտության գերատեսչությունը ղեկավարող Ժաննա Անդրեասյանը օրեր առաջ հերքել էր, թե փոփոխությունը Խզմալյանի համար է իրականացվել։
Կանոնադրության փոփոխությունը միտված է եղել պետության հոգածությունը և պետության հովանու ներքո լինելը, դարձնել ավելի լիարժեք և ամբողջական։
Մատենադարանի հոգաբարձուների կազմում հիմա 13 անդամից միայն 2-ն են հաստատությունից, մյուսները կառավարությունից ու այլ կառույցներից են։ Մինչդեռ մինչ փոփոխությունները հոգաբարձուները 24-ն էին, որոնցից 11-ը Մատենադարանի աշխատակիցներ էին։ Տնօրենի մրցույթի մասնակիցներից գիտությունների դոկտոր Արծունի Սահակյանը խնդրահարույց է համարում այս փոփոխությունները, հատկապես որ խորհրդում Մատենադարանը ներկայացնող 2 անդամները ըստ դրա աշխատակիցների կողմից չեն ընտրվել։
Կողմեմ, որ դրսի անդամները լինեն, դրսից մարդիկ լինեն, խորհրդի անդամ, պաշտոնյաններ, կառավարության, ասենք, ֆունկցիոներներ, որտեվ հարցերի, շատ հարցերի լուծումներ պահանջում են հենց իրենց կառավարած տիրույթներից, այսպես ասած, ինչ որ ակնկալիքներ ունենալ։ Այդ հասկը ես դրան էլ եմ կողմ եղել, բայց 2 անդամ Մատենադարանից ասեցի պիտի ընտրվի։
Սահակյանը տրամաբանական ու ճիշտ է համարում, որ տնօրենի թեկնածուները հենց իրենց հաստատությունում պատրաստված ու փորձառու գիտաշխատողներ լինեն։
Նման կարգի հիմնարկներին պետք է հնարավորություն տալ, որ նրանք իրենց զարգացման ընթացքում աճեցնեն իրենց ապագա տնօրեններին, այսինքն իրենց աշխատանքի բովի մեջ հասունացած, վաստակ ձեռք բերած, ստաժավոր, չգիտես, այլապես կոլեկտիվիզմի այդ մի Սկզբունքը մարում է։
Տնօրենի պաստոնին հավակնող երրորդ թեկնածուն Կարեն Մաթևոսյանը եւս համաձայն չէ հոգաբարձությունների խորհրդում համամասնությունը փոխելուն։ Նա կարևորում է, որ ընտրված թեկնածուն հաստատության գիտական ուղղվածությունը չթուլացնի, գիտական կոչումով էլ հենց դոկտոր լինի, ինչպես նախորդ տնօրենները։
Մեր հիմնական նպատակը ձեռագրերի պահպանությունն է, ուսումնասիրությունն է, բնագրերի հրատարակությունն է եւ մյուս բաները՝ ցուցադրություններ, տարբեր տեսակի մշակութային տարբեր ձեռնարկների սրանք հավելյալ այսպես կողքից բաներ պիտի լինեն և երբեք չէի ուզենա, որ դրանք դառնան հիմնական և գիտական աշխատանքը դառնար ածանցյալ։
Մատենադարանի տնօրենը ընտրվում է հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Ժողովի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ ընթացող ճանապարհաշինության և դրան ուղեկցող խնդիրների մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Տեսողական խնդիրներ ունեցող վանաձորցի Վահան Սարգսյան նիստնից մինչև աշխատավայր 200 մետր ճանապարհը բացառապես կնոջ Անուշի օգնությամբ է անցնում։
Վանաձորը առանց ուղեկցության գրեթե հնարավոր չի, որովհետև համբողոքները բարեկարգչեն, համել չկան անհրաժեշտ, ուրեմն այդ մաչելիության համար անհրաժեշտ այդ հատուկ սալիկները եւ այլն տեսողության խնդիր ունեցող անձանց համար։
Վահանն ապրում է Վանաձորի Նայիրի փողոցի 5 շենքերից մեկում, որոնք խորհրդային տարիներին կառուցվել են հենց տեսողական խնդիրներով մարդկանց համար։ Մայթերը հարմարեցվել են, հատուկ երկաթե բազրիկներ կառուցվել, որից բռնվելով դժվար տեսնողներն ինքնուրույն անցել են փողոցը, հասել նույն թաղամասում գտնվող քույրերի միավորման ուսումնա-արտադրական ձեռնարկություն։ Հիմա անբարեկարգ են թե ձեռնարկություն տանող փողոցը եւ թե մայթերը։
Տաքսիները, որ իմանում են մենք Նայիրի 5 սպիտիկան, չեն մտնում այս փողոց, որովհետև ահավոր վիճակա։ Մայթն էլ մայթ չի, որ կողքով անցնենք, էլի մայթով անցնենք գնանք։ Այդ ճանապարհն էլ եմ ես սարքել, քարեր եմ լցրել, հող եմ լցրել, որ անց ու դարձը հեշտանա մի քիչ, երկուսով գնում ենք գալի իրար օգնելով, այդպես սարքել ենք, որ նորմալ լինի գոնե մի քիչ։
77 թվի շենքը ստացել ենք 40 տարիա ոչ մի անգամ ցե չեն եկ, անցյալ տարի մենակ քաղաքապետանից հանչեցի, հլա մայթով չեն կարում քույրը գնա գա, հլա մեր հայաթը մի հատ մայթով կարոս գնաս շենքը գաս։
Վահան Սարգսյանը քույրերի միավորման տնօրենն է, ասում է ձեռնարկությունը էլ նախկինի նման չի գործում, դռները հիմնականում փակ են, բայց չտեսնող անձանց խնդիրները միավորելու, իրավունքները պաշտպանելու կարույց են դարձրել, փորձում են գոնե վերևներին հաճախակի նամակներով հիշեցնել իրենց մասին։ Անցած 3 տարիներին բազմաթիվ անգամ դիմել են տեղի իշխանություններին, նամակներում գրել, որ թաղամասի ընդամենը 40 չտեսնող կամ վատ տեսնող անձինք տեղաշարժվելու խնդիր ունեն, բայց ապարդյուն բոլոր պաշտոնական պատասխաններում իշխանավորներն անհույս խոստացել են, թե հնարավորության դեպքում կանդրադառնան խնդրին, Նայիրի փողոցը կներառեն վերանորոգման ծրագրերում։
Շատ դեպքերում չես այլ ուզում խոսես, որովհետև ոչ մի բան գիտես, որ չի փոխվելու, ոչ մի բան, լսող չկա, պատասխանատու չկա։ Այսօր իշխանությունը պաշտոն գրավելը պետքա լիներ պարաշուտի ստիպես գործ, որ մեկ սխալը իր կյանքը արժենար։ Բայց այսօր մենք շատ հեռու ենք այդ վիճակից։
Այս պահին Վանաձորում կառավարության ու համայնքի միջոցներով մոտ 2.5 միլիարդ դրամի շինարարություն է արվում, որից 1 միլիարդը ճանապարհ շինական ծրագրեր են, առավելապես քաղաքի կենտրոնական փողոցներն են նորոգվում։ Գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանը պնդում է, ծրագրեր կազմելիս ամենաառաջնային վատ վիճակում գտնվող փողոցներն են ընդգրկել, բայց երկրորդային փողոցներից օգտվողները դեռ պիտի սպասեն առնվազն մինչև հաջորդ տարի։
Երկրորդական փողոցներ մասնակի նորոգում եղել են անցանելիությունը ապահովելու համար, եթե քիչ ինչ վատար վիճակ էր, իսկ այս փողոցները, որոնք ներառված են ցանկում, բոլորը վերջի անգամ առնվազն 4 տասնամյակ առաջ են հիմնանորոգվել, բայց ուզում եմ նշեմ, որ եկող տարվա սուբվենցիոն ծրագրերով հիմնական փողոցաշինության ծրագրերը ծայրամասն են եւ ամենամեծ բաժինները նախատեսված է տարոն 2 եւ տարոն 4 թաղամասերի համար մոտ 8 կիլոմետր այդ ներքին փողոցային ցան։ մարդկանց պետք է կառուցվի։
Վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում դժգոհություններ կան, վանաձորցիները տարակուսում են, ինչու հենց հիմա սկսեցին Վանաձոր մտնող կամրջի շինարարությունն այն դեպքում, երբ Դեմիրճյան փողոցն ավելի վաղ էին սկսել նորոգել, ու քաղաքի մուտքերից մեկն ըստեյության գրեթե փակ էր, կառուցվող փողոցով անցուդարձը դադարել էր։ Ավելի քան կես տարի ելումուտը միայն կայարանամերձ կամրջով է տեղի ունենում, որտեղ ևս շինարարություն է, ուստի օրվա տարբեր ժամերին խցանումներ են։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետը հորդորում է ըմբռնումով մոտենալ։
Իհարկե անհարմարություններ պատճառում են, եւ հուսով եմ պետք է ներողամիտ լինեն բնակիչները։
Կամրջի շինարարությունն իրականացնող ընկերության աշխեք Սամվել Սարգսյանը վստահեցնում է, ծրագրով նախատեսված ժամկետներում կտեղավորվեն, անձրևները դադարել են, խանգարող հանգամանքներ ըստ նրա այլևս չկա։
Միակ պատճառը եղանակային պայմաններն են, ուրիշ խնդիր չկա։
Դուք հիմա հետ եք մնացել ժամկետների պատճառով։
Ժամկետում տեղավորվում
են։ Համայնքապետարանից ասում են շինարարության հիմնական մասը կավարտեն սեպտեմբերին, իսկ պետական ծրագրերով ճանապարհների շինարարությունը հոկտեմբերի վերջին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։